Следващият гост на годината на Дарик Радио е председателят на Върховния касационен съд Лазар Груев. Добро утро.
Добро утро.
С какви темпове съда ще гледа делата срещу наглите? Ще има ли приоритет предвид, освен огромен обществен интерес, огромна обществена опасност на тяхната престъпна дейност? Възможно ли е да дадете от състави до зали, до насрочвания, разбира се, спазвайки процесуални срокове, така че за няколко месеца да приключва в рамките поне на една инстанция такова производство, пререждайки останалите?
Колега Вълчев, аз няма да ви дам обещания за срокове в цифри, месеци, седмици или половин година, но ще ви гарантирам това, което сторихме от гледна точка на възможностите на административните ръководители за не само за тези дела, които предстоят, а и въобще за делата, които представляват определен интерес. И вие съвсем правилно се насочихте. Да, създали сме специална организация. Аз, образно казано, оптимизирах графика дори на Върховния съд в сградата на Съдебната палата, за да се освободят повече зали за градския съд, където са най-много дела и където почват всъщност големите дела, това, което очаква нашето общество. В този смисъл, откъм зали всичко осигурено. Освен това, практиката показва, особено в последната година, че съдилищата и председателите на състави си взеха бележка и общо взето винаги отчитат възможността и опасността едно дело да се проточи заради проблеми в самия съд и назначават резервни съдии. Запасни, което дава възможност дори нещо, не дай Боже, да се случи на някои от съдиите, делото да продължи без прекъсване и да не се налага започването му от начало. Но аз ми се иска да се надявам, че освен тези мерки и разбира се в сроковете определени от процесуалните закони, съда ще си върши своята работа, но по-важно и това показва опита, че всички страни, които участват в производството, съобразно техните интереси, също трябва да изпълняват своите задължения.
Още е малко за наглите. Това е случай, в който лично министър-председателя в къщата си пише в печата, организира хващането на тая група. Вътрешният министър, главният прокурор се ангажират лично с действията по залавянето им. И се пита на какво ниво ще бъде ангажимента на съдебната власт?
Единствено на нивото на Конституцията и на законите. Съда, уважаеми колега Вълчев, е съвсем ясно, че не е борец за едно или за друго, освен за справедливост, и съда е длъжен да бъде арбитър. И аз винаги се радвам, когато представителите на другите системи си вършат работата според тях. За мен е важно съда да си върши работата така, както пише в законите, и няма да се ангажирам с едно или друго. Пак казвам, съда се ангажира, за да създаде възможност и не само по това дело. Не само по това дело, да премахне организационните пречки и да спазва законите и процесуалните срокове, предвидени в тях. Но иначе той е арбитър.
Имате ли пример от 2009 или повече примери за резултатността на работата на българския съд? С това не искам да кажа да дадете примери за осъждане с осъдителни присъди, но примери за приключване на един спор, който от голяма значимост за цялото общество, било с извода, че някой е невинен или някой е виновен?
Вижте, в самата гилдия трябва да бъдем така съвсем честни, да си говорим нещата такива, каквито са, и за нашите слушатели. Така с смесени чувства се посреща въобще квалификацията дела с особен обществен интерес. Аз знам, че за журналистите, за хората, наистина определени дела някакси се извеждат на преден план.
И оставете журналистите.
Ама не, става дума, те са посредници на обществото.
То от Брюксел. И от Брюксел. Те пишат списък.
Те пишат списък, точно така, да.
Не журналистите го пишат.
Да, точно така. Ама журналистите изразяват мнението на обществото, което също изразява своите очаквания и насочва, концентрира вниманието си върху определени дела. Та в този смисъл, вие знаете, вероятно, убеден съм в това, самия Висш съдебен съвет изгради една специална комисия в началото на 2009 година. Комисия, чиято единствена и основна задача беше проверката, наблюдението, контрола, анализа на такива дела. Тези две групи дела на списък от Брюксел и на онези дела от обществен интерес, които самите ние така определихме вътре в нашето общество като такива. Тази комисия анализираше ежемесечно, посещаваше, тя беше в Бургас, във Варна, насякъде, където имаше такива дела на место, хода и движението на тия дела, анализираше причините, да речем, има ли, няма ли забавяния, ако има, на какво се дължи.
Аз не мога, какво честно казвам, съседа, сигурно ще направя грешка, но май не мога съседа такова дело да е свършило, а вече окончателно.
Вие, защото ние някакси така забравяме. Аз, ако посоча определено дело, ще има определена така пристрастност, може би. Например, едно дело в Софийската съдебна палата през годината предизвикаше така определен обществен интерес, предизвикаше дори митинги пред съдебната палата, ако си спомните.
Имате предвид Волен Сидеров?
Имам предвид Волен Сидеров. Ето, то приключи, например. Да. Например, то приключи. Приключиха дела, които имаше едно транспортно дело, което също предизвика много голям интерес. В случая Стависки. Има. Така че делата са много и аз не знам...
Това когато... припомнене, смятате ли, че е излишен? Съдебната власт би трябвало също да прави обобщения в края на годината, с които да припомнят забравената й работа.
Не, аз изобщо мисля, съдебната власт като че ли... Вижте, аз не приемам крайната теза, че съда говори единствено и само с актовете. Да, това е изразното средство на всеки един съд, тогава, когато той постанови акт. Но става ми се, че тези, които имаме задължението да ръководим отделните съдилища, може би така по-ясно трябва да казваме някои неща. Аз, например, искам да ви кажа, значи датата е от есента на тази година, информацията е на Националния статистически институт, който констатира, че за съответния период са приключили с 34% повече дела са завършили с осъждане.
Значи, осъждане имате предвид с...
осъдителна присъда. Присъда. И нарочно още тогава го запазих това листче и тази информация, защото ми се искаше да видя дали това, примерно, би било интересно за нашето общество. Дали тази информация, която чрез информационните агенции беше на разположение, някой ще коментира.
С една трета повече хора влизат в затвора, казано най-общо.
Еми най-общо казано. Значи ето това е. Има си цифри, данни, които да не затормозяваме. Значи и си мисля, ето примерно това, според мен, беше достойно да бъде анализирано. Да бъде казано поне. Да знаем какво...
И вие в каква посока водите анализа? Че е станал по-строг съда, че преди е бил по... простете, подкупен, например, за да пуска...
Не, аз просто смятам... Не, оставете тая посока. Аз просто смятам, че това е плод на подобрена работа във всички звена. Аз не искам тук да величая само съда, защото да се стигне до едно крайно решение на съда, преди него действат, работят редица други органи. Има предварително производство, има прокуратура, има други органи, има защита, има аргументи. Просто това е някакъв факт, защото... Но аз малко се отклонихме от темата за комисията и за тези...
За анализа.
И за този анализ. Защото искам да покажа, че съдебната система, тогава, когато пред нея се постави и стане ясно, че един проблем е проблем на обществото, тя започва да работи и то да работи сериозно. Ето го, пред мен е доклада, има 5-6 извода, които очертават основните причини, например, за забавяне на наказателните дела. Ако искате да ги кажа, това е анализа. На първо място, злоупотреби с правото на защита. На второ, проблеми с призоваването. На трето, проблеми с експертизите и вещите лица. Един много голям проблем, между прочим, по много от делата. На четвърто, проблеми при взаимодействието между съда и държавните органи. На пето, проблеми, касаещи слабости в дейността на разследващите органи в досъдебното производство, които водят до неоправдано забавяне хода на делата. Значи, това са онези причини, които комисията на базата...
Няма.
Не, защо? Има?
В този списък.
Защо да няма? Има, да. Има два, да речем, които ние също така за един от тях вече казах, които не само анализирахме, но по които взехме и много конкретни мерки. Единия беше условията, възможността и ритмичното насрочване на делата, което сега констатираме, че е факт. Възможността за запасни съди, за да не се отлага по вина на съда. И най-големият проблем и беше констатиран и от Европейската комисия, и изрично посочен в миналия доклад, факта на неоправданото връщане на някои дела от съда за доразследване, което бави, което създава впечатление, че съда като че ли иска да се измъкне, да прехвърли горещия картоф, да го върне на прокуратурата и така нататък.
Всъщност, какво е според вас обяснението за такъв вид неоправдани връщания? Едното е наистина, което вие казвате, че даже може съдята деца вика да помага на бандита.
Да, казвам ви веднага.
Като размотава или пък, че некадърен, друго именно. Възможно обяснение.
Да, казвам ви веднага. След като Европейската комисия констатира, обърна внимание и в самия доклад, а и ние чувствахме това, се извърши следното, за да ви кажа и подхода, защото не може и само с приказки, според мен, в една такава сериозна система. Ние извършихме по мое писмо до всички председатели на окръжни съдилища анализ на всички върнати дела за период от една година и половина. Тези анализи бяха обобщени на апелативно ниво, след което проведахме национално съвещание в София. Това национално съвещание следваше да обсъди тези анализи и да ги съпостави с тълкователно решение, което има Върховния съд. Дали причините, които сочеха тези анализи, съответстват и дали действията на съда са били съобразени с това тълкователно решение. И трябва да ви кажа, че сега, октомври, ноември, при повторния анализ, защото председателите на апелативни съдилища бяха изслушвани от Висшия съдебен съвет, при повторния анализ се констатира, и това е много радостно, и това трябва да се каже, намаляване на броя на върнатите дела от съда, средно за страната над 10%, в определени региони над 50%, което показва, че целият този подход, всичките тези мерки, които бяха взети, дават резултат.
Само
а защо? Защо
да,
връщат?
Искате да кажете, че Върховния съд е бил дал тълкование,
да,
което при правилното
година.
Му приложение нямало да се стига до толкова много връщания и да кажем, ваши колеги са били недостатъчно информирани и не са го прилагали правилно. И като сте ги събрали и сте им го разказали, не, те вече са започнали да го правят. Аз поне така ви разбрах.
Да, колега Вълчев, ние не си разказваме приказки, значи ние слушахме анализите на тия колеги и ние давахме допълнителни така аргументи в към тези, които се съдържат. Тълкователното решение, между прочим, от 2002 година и то така съвнително ясно очертава параметрите, случаите и кога и как, защо делата могат да бъдат върнати. Ние не си правим илюзията, че няма да има върнати дела. Въпросът е връщането да бъде наистина прецизно съобразено с закона, да бъде тогава, когато няма друг изход и да не се формализира до по някой път. Ето това според мен е разковничето, че се увеличиха.
Аз прекъснах, когато започнахте да отговаряте на въпроса защо връщаш, се опитам максимално популярно да го задам като обяснение. Значи едното е, защото са вързани с бандитите, другото е, защото ги е страх от тях. Третото е, защото просто не знаят как да приложат закона и то така се получава, че става в полза на бандитите.
А защо не добавите, например, защо не добавите, например, прекаленото желание да бъдат максимално прецизни и затова да го върнат? Защото, вижте, аз пак казвам, съда не е на едната страна.
Вие казвахте, че са прекалено формализирани понякога законите в България.
Така е, така е, и продължавам да го казвам и сега.
И Европейската комисия го казва.
И за това извода беше, че тогава, когато съда има възможност да отстрани допуснатите нарушения и това е възможно да се случи в съдебно заседание, без да бъде върнато делото, да не се прекалено много формализира това връщане и Както виждате, резултатите са налице. За мен те са важни. И резултатите са налице, защото в продължение на повече от една година ние проведахме сериозна работа с съдилищата. И образно казано, понеже така ние трябва да бъдем и по-ясни за нашите слушатели, сега на всеки един съдия, когато, да речем, има колебание да върне или той би могъл, му би една камбанка и той казва да, ама това се следи, значи това, освен това, има анализи, дай да прочета какво беше и да намери основанието. Но ако трябва, разбира се, че ще го върне.
Да, да бъдам
за да запази правата на гражданите, естествено, че го върне, когато има основание за това.
Да бъдем за слушателите. Това е седмицата на крокодилите, освен на наглите. И там протече дискусията, която изглежда някак изцяло в полза на МВР тая седмица. Те казват, ние сме ги фанали тия хора, дали сме ги на съдебната система, те си ходят на свобода и ние сега застрелваме един, докато прави магистрален грабеж. И той е същия, той е дето някакви съдии са казали, че вода не напита.
Вие ме връщате към дело, което е висящо и което предстои да бъде разгледано в Върховния съд. В този смисъл не може да давате...
Да, трудно да ви кажа. Да,
по никакъв начин, аз по никакъв начин няма да го коментирам, но искам да обърна внимание и да чуят и нашите слушатели. Това дело не е приключило. Не слагайте присъдата на съдебната система преди да приключи. Много бързо дадахте, се даваха оценки по едно друго дело, преди да се произнесе Върховния съд.
Говорите за Борилски?
Говоря за Борилски, да. Значи, има процедура. Едно дело е приключило, когато решението е окончателно.
А как да се реши обаче проблема с процедурата при нас, че тя толкова трае дълго, че през това време тия деца в процедурата обвинени продължават да правят това, за което са обвинени? Точно случая, който вие, разбира се, не искате да коментирате, има този аспект. Някакъв крокодил, фанат, че прави магистрални грабежи, докато се решава въпроса окончателно по процедура, той продължава да ги прави.
Ще ви отговоря веднага. Аз отдавна съм го казвал и съм го написал и винаги се боря и го отстоявам. Трябва да се престане с илюзията, че наказателното право е магическата пръчка, която решава всички проблеми на обществото. Съдът е засипан чрез популистското желание на една част от тези, които пишат законите, всичко да бъде сложено в наказателния кодекс и всичко да минава по процедурата на наказателно-процесуалния кодекс. Помните, преди една или преди две години аз ви разказах за едни щайги и за едни чували за 11 лева, които разглеждаше
върхода.
Да, то още тогава беше свършил. Което разглежда. Да не бъда много професионално така деформиран, да го кажа по-ясно. Ние трябва да стигнем, това, което говори уважаемия председател Пенчев преди мене, до онзи консенсус в обществото, при което да кажем, запазваме територията на наказателното право и наказателния процес за наистина сериозните сложни дела. Тези сериозни и сложни дела, понеже засягат сериозни права на гражданите, трябва да са гарантирани с сериозна процедура. Но когато са по-малко, тогава и самата процедура, самите съдии ще могат да ги разглеждат и по-бързо. Ами, това е основното, това е разковничето. Не слагайте всичко в наказателния кодекс, защото когато е в наказателния кодекс, съдът е длъжен да приложи сложната процедура, за да гарантира правата. Защото по същата процедура се разглеждат и ето тези дела, за които ме питате. Тоест големите, сложните дела.
Впрочем...
И вие знаете ли каква е натовареността? Колегата Пенчев говори, аз няма начин да избягам от тая тема. Колега Вълчев, не може съдята в районния съд да има 738 наказателни дела годишно. Не всичките са от общ характер, са обвинителен акт.
Три на работен ден, повече.
Да, не може. От които едното е делото срещу господин Валентин Димитров. И аз вчера имах повод да прочета. Само по това дело, само този съдия е написал 150 страници мотиви. Едно от 738-те му дела. Как да бъде бързо цялото това нещо? Значи, дайте да се разберем. Аз не казвам да ги махнем от наказателния закон, и това искам ясно да се чуе, и те някакси да останат ненаказани. Но ние трябва да разберем, че има редица други механизми и начини, по които държавата да санкционира той, който престъпва закона. И те са много по-бързи.
Чрез административни.
Ми, чрез административните органи. Наказания. Разбира се. Защото, простете ме, ама, когато лишаваш един водач от правоуправление за определен период, кажете ми крайния ефект. Не е ли все едно дали това се е случило по административен ред, т.е. предвидено е по други закони, по много по-лесна процедура, и той наистина е прегрешил. Има защо да бъде наказан, и когато бъде лишен от същото това право, през целия наказателен процес. Значи, дайте да отсеем зърното от плявата. Дайте да направим така, че наистина съдът и съдебната система по сложната процедура, защото аз искам да кажа и друго, аз не вземам никога не съм вземал една от двете страни. За правата на гражданите трябва да има гаранция. И тази гаранция е единствено в закона.
Впрочем, хората ще имат впечатление, че само с наказателни дела се занимават. Да, те кои са повече? Гражданските ли наказателни?
Без съмнение гражданските. Без съмнение гражданските.
И там също недоволството е заради бавност, неефективност. Какво става с предложенията ви? Някои дела да отпадат от трета инстанция. Трудовите спарове, малозначителните. Вие, впрочем, по повод на точно тия предложения разказвахте тази история миналата година за делото, с което се занимава Върховния касационен съд за откраднатите щайги за 11 лева.
Ами вижте, гражданските и търговските дела са две трети от всички дела. Наказателните са само една трета, така че те и техни обеми и понякога и сложност е много по-голяма, но те винаги остават малко в сянката така на наказателните, т.е. дебатите се водят единствено и само с оглед присъди, наказания, крокодили, не знам какви нагли, раздават се едни присъди предварително преди делото да е влезло още в съдебната зала, докато гражданските дела, знаете ли, те засягат също по много голям начин така човешки съдби. Човека и имота му е важен, проблема му е важен, границата на имота му е важен, отчуждението му е важно, правилно или неправилно, и така нататък. Така че...
Заради кризата по-натоварен е съда.
Аз не знам дали заради кризата, но тази тенденция за увеличаване броя на делата е трайна, постоянна и за съжаление като че ли необратима в поне в...
Тя е сигнал, че очевидно обществото не може да намери други механизми да регулира отношенията вътре в него.
Тя обаче показва и нещо друго, което никой не забелязва. Има критики, обаче след като расте броя на делата, това означава, че гражданите се обръщат към съда. Значи те поставят на разрешаване проблема си именно пред съда. И аз съм го казвал и друг път, и по този начин не бягам от отговора на вашия въпрос, но попитайте един гражданин дали все пак иска делото му справедливо да бъде решено или бързо. И да не се сеща какъв ще бъде отговор. Т.е. всеки, когато се отнася до него, иска справедливост. Иска още вещи лица да отложим, иска още свидетели да отложим, за да се реши неговия проблем справедливо. Ама го е яд, че има още много други и делото му трябва да се отложи за след 3 месеца. Ама всеки има право да иска.
Така че... Заслужават ли магистратите по две заплати за Коледа през 2009? Пак отворихте тая седмица възможностите за критики към вас. И за сравнение как...
Да. Ясно,
други няма да вземат, па баш съдиите.
Аз се очудвам, колега Вълчев, че не започнахте с този въпрос и благодаря, че обсъдихме така същинските въпроси до сега. Този също е много важен. Ще бъда кратък и ясен. Заслужава всеки, който е работил и който е полагал усилия. Сега да ви кажа, само дайте ми една минута, за да ви кажа подхода, по който аз постъпих. Аз отговарям за съда, който аз ръковода през годината. Вие знаете, че по закона и за държавния бюджет и постановлението разполагахме с 90% от бюджетните средства. Забележете, през месец март на 2009 година аз издадах заповед. Тогава още дори господин Дянков вероятно не е знал, че ще бъде министър на финансите, нито беше далеч преди изборите. Заповед издадах, с която разпоредих 90% от тези 90% да бъдат горе-долу летвата, към която ние трябва да се ориентираме, да се ограничат до минимум всеки ненужен разход, да се направи точна преценка на всеки един разход и той да бъде обоснован. С една дума, да не отекчаваме слушателите, за строга финансова дисциплина. Март месец 2009 година.
И така спестихте пари.
Съдебната система. Ама не, аз бих призовал всеки един ръководител да подхожда по този начин. Става дума за март. През юли съдебната система не увеличи заплатите на съдиите и служителите, въпреки че по закон трябваше да го стори. А през цялата оптимизирах администрацията и разходите, които се правиха за едно или за друго. Че ние през цялата година работим в дефицит на кадри. И от към съдии, 10 съдии са горе-долу по-малко, отколкото трябва да бъдат и не се назначават поради бавните процедури, за които говори господин Пенчев, и от гледна точка на администрацията. Така че и последно, не ги раздадах на калпак. Има хора, които срещу името им има 0, има други, които пише 30, 40, 50 според заслугите. И нека дам един пример, така как аз разбирам нещата. Имате две деца и сте установили бюджета им за по-малкото 2 лева на ден или левче, за по-голямото 5 лева за годината. Само че едното е спестявало по 20 стотинки или по 50 стотинки на ден. Не ги е харчило.
Иска си купи подарък за Коледа.
И за Коледа. Е, какво да му кажем? Е, какво да кажем? Не е справедливо, защото другото си ги е изхарчило. Забележете, и нека това стане ясно. Аз много добре разбирам ситуацията. И затова подходих по този начин, повтарям, от март месец. Но това, че една част от съдиите, и то не в пълния обем, ще получат определени бонуси, не е за сметка на някой друг. Нека това да се разбере. И нека да се разбере, че дори и тези пари, които имам, ние ги, една част от тях се връщат обратно.
Това въпрос
се връщат обратно.
Има и друга гледна точка. В края на краищата, на края на годината, например, ако си адвокат на някой нагъл, ще вземеш много повече пари, отколкото ако го съдиш. Може би България трябва да насърчава и тия, които са натоварени с тая функция, да си вършат добре работата и да им показва, че ги оценява.
Не, аз искам, ми се иска, разбира се, в условията, знаете, когато има едно заболяване и то е в акутната си фаза, не се мисли за дългосрочно рехабилитация, но когато се поуспокоят тия страсти, малко да проведем един така по-сериозен разговор. Всъщност, лошо ли е, ако си икономисал да поощриш някого, при това не с всичките пари да върнеш, или е добре? Ми ако е лошо, да го махнеме. Ако е лошо, никой да не примира. Напротив, аз бих казал така, защото вие, поне такива бяха съобщенията, аз нямам представа от тях, но имаше много оплаквания, които бяха тиражирани в публичното пространство. Министерствата до юли месец опукали парите, няма пари, празни каси, така. А вижте, съдебната система през юли не увеличи заплати. Ми, че господин Вълчев, по правилата, които са приети въобще в държавата, това премиране, и то вероятно се е случило на някои места, може да бъде през цялата година. Ние можеше, примерно, без много шум, ако не бяхме отговорни, да видим как ще приключи годината, как ще се вържат нещата, такива бонуси да се раздават и преди това, ама никой не го направи.
От ваша гледна точка, какъв резултат имаше за съдебната система скандала с Красьо Чернички?
От моя гледна точка, това, което стана с господин Красимир Георгиев, имаше оздравителен ефект, и аз го казах и пред Висшия съдебен съвет. Говори преди малко и господин Пенчев по този въпрос. За да бъдем така по-конкретни, по-точни, в телефонния указател на този човек има над 1400 номера. Бяха изнесени данни за най-различни разговори. Нормално всеки човек да си говори с когото си иска. Вие можете да ми кажете друга система или изобщо друг такъв подход, при който двама членове на правителството на съдебната власт, както го наричат на Висшия съдебен съвет, подадаха оставка, 7 административни ръководители подадаха оставка, образувани са 15 или колко дисциплинарни производства по този случай. Забележете само за това, че се създаде лош имидж, че се създаде някакво усещане за нередност. Тоест, за мен това показа и един много по-различен подход към подобни проблеми на самоочистване. Иначе беше много грозно и колегите да ви кажа, аз и това съм длъжен да кажа, просто тези, които съвестно работят, ако го свържем и с предишната тема, ми минете някой път събота и неделя да видите какво е в районния съд или в съдебната палата. Те се чувстват безкрайно омерзени, защото нито са говорили, нито това ги интересува и всъщност проблема на съдебната власт се концентрира около господин Красимир Георгиев. Еми има и други проблеми, те са много по-сериозни, а за този реакцията, която беше, мен лично може би не в пълна мяра, в някаква степен ме удовлетворява, но когато министър си подаде оставка за подобно съмнение, аз лично ще знам, че и другите части от системата някакси тръгват по този път.
Вие бихте ли сменил нещо в начина, по който се избират административни ръководители? Впрочем, 2009-та беше годината на знакови назначения. Председател на Софийския районен съд стана Красимир Влахов, председател на Софийския градски съд Георги Колев, председател на Софийския апелативен съд Веселин Пенгезов. Около него
имаше доста старо. Настоявал това, за което винаги съм настоявал. Да се знае предварително, да бъде ясно кой се кандидатира, какви са му качествата, доколко може, доколко не може и да бъде публична. Тя беше впрочем публична самата процедура, но да е ясно кой зад кого стои.
Според вас каква е целта на България през 2010?
Много е глобален въпрос. На такъв въпрос вероятно повече.
Преди беше по-лесно да се отговаря. Казвахме НАТО, казвахме Европейския съюз. Щеше един председател на Върховен съд, разбира се, 2006, като го питаш коя е целта 2007, България в Европейски съюз. Обаче сега не е толкова лесно.
Да, не е толкова лесно. Не, става дума, че на такъв въпрос повече обичат и са свикнали да отговарят политиците. Така те се занимават с по-глобалните въпроси. Мен ми се иска целта на България, на всички нас, българите, през 2010 година, да бъде да подобрим живота си, да почувстваме, че сме европейци, ма не от формалното членство, а от отношението към нещата, към работата, към това, което всеки един от нас трябва да свърши. Защото само тогава, когато всеки си прекопае градинката, общия ни двор ще бъде и по-красив, и по-плодоносен, повече ще ражда земята. Да кажа за Върховния касационен съд, през 2010 година ние ще отбележим 130 годишнината от неговото създаване. Един повод така не само да празнуваме, и сериозно да си поговорим за правосъдието в България.
Председателя на Върховния касационен съд Лазар Груев, специален гост на годината на Дарик Радио.